Nafarroan ezen biharamona, biharamon gozoa, milaka euskaltzale euskara ere itera bildu behitziren atzo, edizio berri batean. Alare, larun batetik bazen giroa egitaraua antolatua baitzen larun batean ere. Garces de los Fallos ikastolako zuzendaria den Paula Arregi, berriz ere gurean izanen dugu. Paula, egunon, ongi etorri eta zorionak.
Kaixo, egunon lagunak esan dezake, ja.
Zer moduz, konten ez da?
Bueno, aje emozionala daukat, egia esan, atzoko eguna izugarrizko eguna izan zen, gure espektatibak, bueno, ez dakit, nola baitere, bueno, zapustu genituen eta asko zobeak izan ziren, eta, bueno, egia da, gaur goizean goiz esnatu naizenean telefonoa, baneukala mezuz beteta, zorionak jasotzen, eta uste dut, baiet, merezi dugula, eta gaur ospatzeko eguna izango dela.
Nik uste... Paulak postarekin lo gutxi egin duela. Gaur goizean goizik seiak inguruan ja erantzun baititu WhatsAppa, eh?
Hala da, egun hauetan ez dut lo handirik egin eta oraindik geratu zaitezakin noiz hartuko dudan berriz erritmo normala edo berezia, baina bai goizean goizez natu naiz eta hori bili naiz eskerrak ematen jaso ditudan mezu guztiei.
Bueno, azken urte terdia eta atzoko, bueno, ba ekitaldian aipatu zen bezala gogorra izan da, baino zirraragarria, divertigarria, korapilatxua eta ilusio berritzailea ere bai, ez?
Oso ongi definitu duzu. Urte eta erdi pasada, orain atzera giratzen dut eta esaten dut, ai ama, urte eta erdi pasada, baino egia da, momentu oso politak bizi izan ditut, atzo esaten nien urrengoei, izan dudan esperientziarik politena, baino diozu bezala, gogorrena, korapilatxuena, negar egin dut, farre egin dut, baino merezi duela, euneko eunean ziurtatzen dizut.
Mm-hmm. Emoziona asketa izugarria izaten da, lan handia izaten delako, eta horrek egunak joan egunak etorri, ba, gora berak izaten direlako ez. Baina asteburuari dagokionez, zer aipatzen al diguzu? Eguraldia ere zoragarria izan da asteburuan.
Zoragarria, ez dakitortik zeguraldi duzuen, baina gaur hemen euripean gaude handia ari du gogotsu gainera. Gure ikasleak guneak garbitzera joan dira, ze bosta sola zaigu euria diruen ala ez. Baina egia da, ja larun batean goizean goiz ikusi genuela, ze giro aparta zegoen herrian, gainera eguraldia diozun bezala. Bueno, zoragarria zen, eta horrek adierazi zigun ze eguna zetorren igandean. Atzo bero handia egin zuen, hori nabaritu genuen, ze izotzik gabe geratu ginen, zagardorik gabe geratu ginen, jendea bero zeukan, eta hori bilitzen edaten eta disfrutatzen. Orduan, atzo ez dakigu zenbat pertsona hurbildu ziren, baina bai milaka euskaldun eta euskaltzale ikusi genituela gure herrian, eta, bueno, niretzat zidagarria izan zen berriz ere, ta faia euskaldun bat sentitu izana.
Erdian, erein lelopean, azi, kimu, sustrai eta zuaitz guneak ziren atzokoan, 2 kilometro inguruko zirkuitua, milaka euskaldun, euskaltzale hurbildu zirenak batzo Tafallara, Garces de los Fallos ikastolak prestatutako guzti-guztiarekin gozatzera, eta emandako erantzun honekin pozik biharamun honetan. Zer aipatzen aldiguzu atzoko egunari buruz? Aipatu ditugu, ba, ekimenak, han eta hemen izan zirela, goizeko, ba, irekiera ekitalditik, ja, guztiak girotzen joan zen, eta aipatzen alduguna da, ba, asira-asiratik erantzun izugarria izan zuela, atzokoak kulturak izarri eta politikar loko ordezkaritza zabal batek hartu zuelako parteia goizetik, ez?
Hala da, oso unkituta geunden, egia da, oso ongi diozun bezala, pertsonai politiko desberdinak, baina ez bakarrik haiek ordezkari pila hurbildu ziren gure gana, ez dakit nolabait ere haien errespetua adieraztera ere, ez, eta oso esketuta zeuden gure gonbidapena jasotzeagatik. Momentua izan zen ere bai aldarrikatzeko Nafarroa euskaldun bat nahi dugula, entzun zen, aho batez entzun zen, sentitu zen, eta hor genituen hainbat eta hainbat bolondrez lagun, hurbildu zen mundu guztia, errespetu hori adierazi zuten, eta hori ere, osea, sentitu genuena momentu horretan, ez du parekorik, ez du parekorik.
Ba, irekiera ekitaldia, gero omenaldi ekitaldia ere bai, ez, urtero-urtero edizio egiten dena, eta kasu honetan Afroko Ikastolen elkarteak, Iparla elkartea omen du zuenez, oinez egin izan dako implikazioagatik. Zer kontatzen aldiguzu elkarte honen inguruan?
Bueno, elkarte hori beti ibili da Nafarroa oineza laguntzen, begi ekitaldi egin genituen eta ondoren otamen bat eskaini ziguten, baina urtero eskaintzen dute otamen hori musutruk, eta haiek ere eskertu nahi izan zuten haiekin pues laguntzaile bezala aritzen direnak. Haiek ere euskara sustatu nahi dute, badakiten Nafarroa oinezak egiten duen lana, eta beti ibili dira laguntzen. Orduan, ez zegoen momentu hobeagorik, gainera esan behar dizuet, otamena izan zela zoragarria dena jan genuen, eta noski merezi zutela. Gainera horren ostean, lekuko aldaketa genuen ekitaldi horretan bertan, eta bueno, hori ere, esango nuke momentazo polita izan zela, ze, bueno, gogoan duzue, ze pozik hartu genuen guk lekukoa.
Dudik gabe.
Ba, ze pozik pasagerien ere, eta esan ziaten, Paula, ez hasi saltoka ezagutzen zaitugula. Eta hor egon nintzen, nire tokian, baino egia da, gero lauak txarriko bi ordezkariak eta lendakari eta biok geratu ginenean, bezarkada izugarrian dira eman niela, eta hor bai hasi nintzen, pozez oratzen saltoka, lekukoa ematen, eta, bueno, soriontzen ze biziko dutena, ez du parekorik lehen aipatu da bezala.
Hoxe, heldu den urteko Nafarroa oinez, Txarriko Andramari Ikastolak hartuko du ardura hori, prestaketa ardura hori, eta honezkero ja, zukera ongi dakizu, prestaketetan ariko direla ez da.
Buru belarri daude, esan zidaten, eta badakit bai, datorkiena gogorra da, baina oso polita.
Dudarik gabe, bidean lan egin bihar, eta den urteko Nafarroa oinezera esperon gelituko gara, guk ere bidean jarraipena eginen dugu. Bino, atzokoari gehiago tiratuz, ba, laugune aipatu ditugu, lauguneak ere ba, jendetsuak izan ziren, hainbat jarduerekin, ekitaldiekin, eta hor, tartean, ba, ekitaldietako bat gazten artean egiten den erronka lehiaketa, honek ere edizio batzuk baditu aintzinera eramaten dela, San Fermin ikastolako taldeak irabazi zuen, Tafallako ikastola bigarren gelditu zen, Baztan ikastola hirugarren eta Zangozako ikastola laugarren, honek ere harrera ezinoa izaten du.
Bai, erronkaren antolatzaileak zoratutan geratu ziren, zein ongi egon ziren gure gazteak, hor kirola egiten, froga desberdinak egiten, zenbat jende eramaten zuten gune batetik bestera, 300 bat lagun, bakoitza nahi zuen ikastola animatzen, baina egia da, gero sari banaketa egin genuenean, hortzu dela gazte guztiak, denak txalotu genituela, bikain pasa zutela, eta, bueno, nahi genituen helburuak ere bai lortu genituela, ez? Gazten artean harremanak sortzea, euskaraz aritzea, zer izan zuten haien tartea disfrutatzeko musikarekin eta bar. Baino, bai, nire zorionik beroenak erronkako antolatzailei ze primeran ateratzen dena, eta bueno, badakit, orain argazkiak ikusi nahi dut, ze froga batzuk, bueno, telebistan ateratzeko modukoak omen ziren.
Eta zuk izan altzen nuen atzo, babertze gisa disfrutatzeko aukerarik. Guneetara bueno, joanez, ekitaldiren batean parte hartuz, traguxka bat, edo pintxoren maianez, ez dakit.
Bai, behintzat esaten nuen, bazkaldu behar dugu. Ero bat bezala ibili nintzen toki batetik bestela, azkenean zuzendari batek baditu bere lanak oinez egunean. Bueno, oso gustora beten dituen lan horiek, baina egia da gero giroa sentitu nahi nuela eta aukera izan nuen laugarren gunean egon nintzen arratotxo batez, bokata bat jaten, baina gero berriz lanera joan behar izan nintzen, elkarrizketak nituen, eta bueno, bai leio batetik ikusten nuela beko giroa, eta gero berriz ere jeitsi nintzenean ja etxerako bidean joanean, ikusi nuen. Giroa jarraitzen zuela, guneak jaitsita zuden, baino herria topera zegoen berriz ere, eta esan behar dizuet, pues, inbidia txiki batekin joan nintzela etxera, baino gaur oso goizez natu behar nintzen, eta ala, ez nuen aukerarik izan asko disfrutatzeko.
Bueno, gaur garbik eta lanetan aipatu dituzu, ikastolako irakasle eta ikasleak ez dela?
Bai, auzolana ez da bukatu, gure esena auzolana da, atzo gure ikasleek aukera izan zuten ikusteko haien aita, ama, osaba, izeba, amona, aitona, nola ibili ziren buru belarri lanean, eta guk ere bai noski badugu gure lana, badugu gure helburua eta gure papera Nafarroa oinez honetan, eta denok laguntzeko prez, txiki-txiki den horretatik, 16 urte dituen hori arte. Guk ere bai parte hartu behar dugu festan, lagundu behar dugu, auzolan ederra egingo dugu, eta bueno, berehala emango diote bukaera ja erdian erein egunari. Nik ez, nik oraindik badut hilabetetxo batzuk aurretik, baina haiek bai.
Baina segitu behar da, ala ere.
Bai, noski.
Ez hilabete batez, jarraitu behar dugu, luzaroan horrela, ez da? Euskarak behar duelako eta merezi duelako.
Bai, festa hau atzo ospatu zen, urrengurtean etxarrikoa izanen dugu, tamalez ospatu behar ditugu, baina bueno, batzutan ona da ikusteko zenbat pertsona gauden hor eusten indarrez lanean, eta bueno, topagune hori urtean behin ospatzea ez dago bat ere gaizki.
Erdian ere, inelelopean aurtengoa joan da, oi leloa, baino logoari begira, ezkurra da hor protagonismoa hartzen duena, eta gaur badakizu ezkurraren eguna dela?
Ez nekien, haze sorpresa. Dena lotuta geneukara ematen du, eh?
Ba, alaxe da, begira, ba, ezkurraren egunean haze postasuna eta emozioa. Paula, ez dakit bertze zerbait gehituneko, zenuken akaso merezi du ere aipatzea voluntarioen lana ere izugarria izan dela, ez?
Hori izan behar nizun, bai, nire eskerrik beroenak etorri ziren, Nafarroa osotik etorri ziren, Euskal Herri osotik hurbildu ziren, bolondrez horiei guztiei. Irri batekin egon ziren egun osoan, hori biliziren behar genuena aurrera ateratzen, eta, bueno, nire eskerrik beroenak, Tafalla beti aurkituko duzue beso zabalik, eta noski baiet hori bueltan emango zaizue.
Paula Arregi, gurean izategatik mila esker, plazerra izan da, eta ea, etorkizunean ere elkarrekin topo egiteko aukera izaten dugun, eh?
Nahi duzuenean, mila esker bihotzezuei ere bai.
Ongi izan, besarkada bat.
Muxu bat, agur.